Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Creștin-democrații cer demisia guvernului Tarlev în legătură cu scumpirea pâinii. Consiliul Audiovizualului ar putea permite Antenei C și EuroTV să reia emisia chiar înainte de clarificarea statutului. Statele Unite susțin în continuare federalizarea Republicii Moldova. Republica Moldova va produce un tip de rachete privit cu suspiciune de experții militari occidentali. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Oana Serafim.
Premierul Marii Britanii, Tony Blair, s-a întâlnit în cursul zilei la Tripoli cu președintele libian Muammar Gaddafi pentru a oferi Libiei și președintelui său ceea ce Blair a numit o mână de partener. Este prima vizită a unui premier britanic în această țară în ultimii 60 de ani. Tony Blair. Dacă Libia face ceea ce a spus că vrea să facă și renunță la toate programele sale nucleare și chimice, atunci da, ea ar putea deveni un partener puternic în regiune. Ar însemna o relație nouă între noi, Statele Unite și Libia și cred că și între Libia și Uniunea Europeană. Și cred că astfel Libia ar putea să joace un rol important în regiune, a spus Tony Blair. Liderii Uniunii Europene încep în această seară la Bruxelles o întâlnire la vârf, care va dura 2 zile. În centrul discuțiilor se vor afla eforturile antiteroriste și dezbaterile asupra noii Constituții Europene. Liderii Uniunii vor înființa funcția unui șef pentru coordonarea acțiunilor antiteroriste în țările comunitare. Discuțiile asupra noii Constituții Europene au intrat în impas în luna decembrie anul trecut, când Spania și Polonia au ridicat rezerve față de pozițiile exprimate de Franța și Germania în legătură cu drepturile la vot pentru țările membre. Președintele României Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase participă astăzi și mâine la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, care marchează integrarea în Uniune a 10 noi membri. Iliescu a precizat că delegația română va participa la discuțiile privind proiectul Constituției Uniunii și că oficialii români vor aborda la Bruxelles și aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat agenției Reuters, comisarul Uniunii Europene pentru extindere Günther Verheugen a declarat că România a revenit pe calea către aderarea la Uniunea Europeană în 2007, după ce avertismentele legate de corupție au determinat demiterea ministrului justiției. Verheugen a spus că este posibil ca Bulgaria să încheie negocierile de aderare înaintea României, dar că este încă realistă ideea ca ambele țări să adere în 2007 la Uniunea Europeană. Cred că avertismentele primite i-au permis premierului de la București să întețească lupta împotriva corupției și aceasta să-i afecteze și pe baronii din propriul său partid, dacă ei au legături cu corupția sau cu infracțiunile economice, a spus Günther Verheugen, citat de agenția Reuters. Potrivit Transparency International, România este cotată drept cea mai coruptă țară dintre țările candidate la Uniunea Europeană. Potrivit unei relatări din ziarul american Washington Post, planul de înjumătățire a efectivelor militare americane din Germania, 71.000 de militari, ar fi aproape aprobat. În baza acestui plan, baze mai mici, denumite în articol spartane, urmează să fie stabilite în România și posibil în Bulgaria. Vom reveni asupra acestui subiect imediat în cursul acestei emisiuni. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a repetat astăzi că dacă Alianța Nord-Atlantică continuă să își întărească pozițiile în apropierea frontierelor Rusiei, Moscova ar putea să își întărească măsurile de securitate, inclusiv pe cele defensiv-nucleare. Ivanov a spus că NATO a adoptat o strategie agresivă și consideră Rusia mai degrabă ca pe o amenințare decât ca pe un partener. Rusia și NATO au intrat în dezacord recent în legătură cu planurile Alianței de a staționa forțe aviatice în Estonia, Letonia și Lituania, odată ce aceste țări vor deveni membre ale Alianței la 2 aprilie. Ieri, ministrul rus al apărării declarase că nu este nicio problemă ca 4 avioane NATO să staționeze pe teritoriul țărilor baltice, afirmând că este dreptul suveran al oricărui stat să își organizeze propria apărare aeriană. NATO a anunțat astăzi că avioanele Alianței vor începe patrularea spațiului aerian baltic luni 29 martie. Agentul secretarului de stat american Richard Armitage a sosit la Kiev pentru întâlniri cu liderii ucrainieni. Armitage a spus că Ucraina a jucat un rol deosebit în campania din Irak, unde sunt desfășurați 1650 de militari ucrainieni și că rolul de menținere a păcii este extrem de important pentru securitatea globală și că a venit la Kiev pentru a-i mulțumi personal președintelui Kuchma pentru ceea ce înalta oficialitate americană a numit decizia sa curajoasă de a lupta împotriva terorismului. Dar Richard Armitage a spus că relațiile politice între cele două țări sunt dificile și că îi va spune președintelui Kuchma că Washingtonul dorește o relație politică foarte productivă cu Ucraina. Guvernul american a criticat Ucraina pentru că a suspendat funcționarea unor organizații de media independente înaintea alegerilor prezidențiale din luna octombrie acestui an. Rusia a cerut astăzi membrilor Consiliului de Securitate ONU să adopte o poziție unitară în discuțiile asupra unui proiect de rezoluție referitor la uciderea liderului palestinian Sheikhul Ahmed Yassin de către Israel. Adjunctul ministrului rus de externe, Yuri Fedotov, este citat cu declarația că schița de rezoluție este suficient de echilibrată. Rezoluția a fost prezentată de Algeria, singura țară arabă din Consiliul de Securitate. Rezoluția urmează să fie votată în această noapte la ora 23, ora Bucureștiului și Chișinăului. Proiectul de rezoluție condamnă asasinarea șeicului Yassin, fondatorul mișcării Hamas, dar și atacurile asupra oricăror civili. Se așteaptă ca Statele Unite să opună veto acestei rezoluții dacă nu se menționează în ea faptul că mișcarea Hamas este răspunzătoare de moartea a sute de oameni în Israel în ultimii 4 ani. Un cetățean moldovean și-a dat foc la aeroportul din Göteborg după ce i s-a respins cererea de azil și ar fi urmat să fie expulzat din țară. Bărbatul este în vârstă de 37 de ani. Potrivit purtătoarei de cuvânt a spitalului din localitate, arsurile sunt foarte grave și este prea devreme ca medicii să se pronunțe dacă ele ar putea fi mortale.
Mulțumesc, Oana Serafim. La o zi după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat trimiterea în judecată a 6 persoane în legătură cu scumpirea pâinii, grupul creștin-democrat din Parlament a atribuit astăzi guvernului Tarlev răspunderea pentru scumpire și a cerut demisia. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Deputatul Valentin Chilat a declarat din numele grupului său parlamentar că executivul a dat dovadă de incompetență prin faptul că nu a stopat exporturile masive de grâne, punând astfel în pericol securitatea alimentară a statului și determinând majorarea prețului la pâine. Valentin Chilat.
Cum poate să fie explicat că întreprinderea de stat, mult de resurse, în loc să se ocupe cu crearea rezervelor de stat, s-a ocupat cu exportul cerealelor? În domeniul exportului grâului au activat 28 de agenți economici, inclusiv gospodăria țărănească Tarlev Petru, care au efectuat livrarea a 13.600 de tone de grâu peste hotarele Republicii Moldova. Exact acea cantitate de grâu care astăzi este necesară. Gospodăria țărănească Tarlev Petru a exportat în perioada menționată 4.826 de tone de grâu firmei Terra Group Impex SRL România. Deci a treia parte din grâu exportat din Republica Moldova. Mafia pâinii are rădăcini adânci în Republica Moldova. Și are sol fertil. Acest sol fertil este cultivat de către actuala guvernare. Reieșind din cele expuse, fracțiunea Partidului Popular Creștin Democrat, pentru prejudiciile aduse economiei naționale, pentru periclitarea securității alimentare a populației, cere demisia guvernului Tarlev.
Valentin Chilat. Este prematur să vorbim despre demisia guvernului condus de Vasile Tarlev până Comisia Specială care examinează cauzele care au determinat criza grâului va da un verdict final în această problemă, consideră, pe de altă parte, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei.
Este prematur de vorbit despre necesitatea demiterii guvernului. Cel puțin până ce verificarea acestei situații de pe piața pâinii legate de activitatea Societății pe Acțiuni Franzeluța încă nu este finalizată. Poate după finalizarea acestei verificări deja va fi un tablou mai clar, mai amplu și atunci, bineînțeles, vor fi elucidați, eu sunt sigur, toate persoanele sau toate organele de stat care sunt vinovate în declanșarea acestei, în tensionarea acestei situații legate de asigurarea cu pâine și de prețurile la pâine.
Secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Ion Morei, care declara ieri că majorarea prețurilor la pâine în toamna anului trecut a fost rezultatul unei diversiuni politice și economice în care a fost implicată conducerea fabricii de panificație Franțeluța. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
După o îndelungată împotrivire, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, a promis astăzi să analizeze posibilitatea ca Antena C și EuroTV să emită din nou chiar înaintea clarificării statutului lor. Este, de fapt, ceea ce au sugerat săptămâni de-a rândul ziariștii și reprezentanții în Moldova ai unor foruri internaționale, cărora domnul Mihailo le-a răspuns mereu întâi statutul, apoi emisia. Mai multe despre împrejurările în care a apărut această schimbare de atitudine din partea Consiliului, de la Ina Corețchi.
În cadrul unei întrevederi a colectivelor celor două posturi cu reprezentanți ai societății civile și a emisiunilor străine din Republica Moldova, care a avut loc astăzi, președintele Consiliului Audiovizual Ion Mihailo a acceptat să convoace o ședință extraordinară pentru a discuta posibilitatea revederii deciziei prin care au fost suspendate licențele posturilor Antena C și EuroTV. El va propune membrilor Consiliului să permită reluarea emisiei timp de o lună, perioada în care autoritățile municipale ar trebui să înregistreze noile statute ale celor două posturi.
Unul discuție, eu nu pot spune că bine, eu voi face, noi vom face. Eu nu sunt persoana aceea care să ne asum drepturile celorlalți 8 membri al Consiliului. Voi, este rezonabil.
Participanții la întâlnirea de astăzi au accentuat din nou că în soluționarea cazului posturilor Antena C și EuroTV ar trebui să se țină cont în primul rând de interesul publicului care a fost lipsit de surse alternative de informație. Iată ce a declarat în acest sens purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch.
Un stat bazat de drept, în primul rând, trebuie să fie și respectă să fie fiecare sancțiune să corespundă cu infracțiune. Dacă pluralismul în domeniul de mass media este atât important pentru o societate, atunci sancțiunile luate la Consiliul Coordonator al Viitor n-a părut exagerat. Este important cât mai repede posibil Antena C și EuroTV iarăși să fie la post, că oameni sau diferite surse de informare și oameni sau au locuri de muncă. Dacă asta fiecare care este implicat în procesul acesta, începând cu Consiliul Coordonator Vizalului, Camera Universitară de Stat, fracțiunii de la Consiliul Municipal, și dacă tot astea au în vedere, eu cred că ar fi întrebare posibil să fie luată o decizie mai repede decât acum 6 săptămâni.
Președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului la Chișinău, Ștefan Urâtu.
Pentru mine personal și pentru Comitetul Helsinki este important, în primul rând, nici nu interesele și drepturile colectivului, dar interesele și drepturile consumatorilor de informații. Și este important accesul la informații și diversitatea surselor de informare. Așa, după cum am studiat eu, bulevardul Ștefan cel Mare, de fapt, a fost construit ilegit. Și acum, dacă el nu are un statut legitim, trebuie să-l anulăm, să-l închidem înapoi. Așa și cu Antena C, că ea a funcționat, după cât înțeleg, de prin 98, deci a avut același statut, din punctul meu de vedere, ca un consumator, se descoperă că îi creează concurență cuiva și acela spune, hai să-l închidem. Nu ați putea să găsiți explicații juridice, dar pentru mine, din exterior, apare așa. S-a dat o comandă și cu orice preț trebuie să fie executată.
Ion Mihailo a reiterat că membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului se vor convoca într-o ședință extraordinară pentru a debloca definitiv emisia posturilor municipale imediat după ce vor primi noile statute ale Antenei C și EuroTV legalizate de Camera Înregistrării de Stat. Consiliul Audiovizual a suspendat licențele Radio Antena C și EuroTV la începutul lunii februarie pe motiv că aceste instituții nu au statut juridic, ci sunt subdiviziuni ale primăriei Chișinăului. La câteva zile după această decizie, cele două posturi și-au sistat emisia. Conducerea primăriei, care a calificat hotărârea autorității audiovizuale drept disproporționată și discriminatorie, a atacat în judecată decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului săptămâna trecută, după ce Camera Înregistrării de Stat a refuzat pentru a doua oară să legalizeze noile statute ale acestor instituții mass media. Deocamdată această chestiune nu a fost examinată în instanță. Colectivele celor două posturi au anunțat că vor intra în greva foamei începând cu săptămâna viitoare, dacă până atunci Antena C și EuroTV nu-și vor relua emisia. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Compania Megadat a acuzat puterea de la Chișinău că, după ce a deconectat-o de la rețea, lipsind astfel de acces pe internet mii de clienți, îi sabotează acum și efortul de a le oferi acestora servicii printr-o altă tehnologie, prin radio. Într-un comunicat de presă, Megadat susține că autoritățile din comunicații și Mold Telecom i-au cerut să se deconecteze de la sursa de energie electrică și să nu mai folosească echipament radio. Megadat mai informează, fără să dea detalii, că a primit ieri vizita procuraturii, a Centrului pentru combaterea corupției și a Ministerului de Interne. Experții Centrului de Monitorizare a Spațiului Informațional din Republica Moldova, Centrul Simon, au atras atenția asupra ceea ce numesc persecutarea concurenților la funcția de președinte al companiei Teleradio Moldova, informează agenția de presă Flux. Centrul Simon notează că doi dintre candidați au fost pedepsiți după concurs de autorități. Fostul rector al Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice, Aurelian Danilă, a fost demis din funcție săptămâna aceasta de către guvern, pe motiv că apa participat la concurs fără să anunțe autoritățile ierarhic superioare. Un alt pretendent, directorul Departamentului Actualități de la Radio Moldova, Valentina Ursu, a fost sancționată de către noul președinte al companiei, Ilie Teleșcu, care a emis un ordin prin care îi aplică o mustrare aspră, susține Centrul Simon. O victimă a presiunilor venite de sus se consideră și Valentin Doni, demis astăzi din postul de prim dirijor al Filarmonicii Naționale printr-o decizie a sindicatelor. Potrivit directorului general al Filarmonicii, Svetlana Bivol, citată de agenția de presă Flux, decizia a fost luată pentru că dirijorul a încălcat legislația, a neglijat ordinele Filarmonicii privind graficul repetițiilor și nu și-a respectat obligațiile de serviciu, lipsind nemotivat mai mult de 4 ore. Într-o discuție cu corespondentul nostru Vitalie Kondratski, dirijorul Valentin Doni ne-a oferit altă explicație.
Mi s-a spus încă cu un an și ceva în urmă, când am fost eu participantul și activ, așa zis, a manifestărilor din piața Marea Dunării Naționale și declarațiile făcute de mine în presă, apelurile și cele două greve care le-am făcut la Filarmonică, mi s-a spus la Parlament că dacă nu o să mă comitesc, o să fiu demis. Ei, iată, acum ei au găsit acest pretins motiv și și-au îndeplinit promisiunea lor și îmi pare rău că conducătorii filarmonici au fost niște slugi docile în realizarea acestui plan. Poate mai au și dumnealor înșiși au această dorință de a se debarasa de mine, pentru că au nevoie de o orchestră ștearsă, de o orchestră fără personalitate, de o orchestră care poate să le îndeplinească toate dorințele lor.
Și dumneavoastră veți contesta decizia de
astăzi? Aștept o confirmare oficială și după aceea o să... Deși, sincer să vă spun, mi se face silă, pentru că știți dumneavoastră cum acționează această mașină, mașinărie. Lupta cu ei ar însemna o luptă cu morile de vânt.
Dirijorul Valentin Doni, demis astăzi din postul său de la Filarmonica Națională. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, doamna Heather Hodges, a acordat un prim interviu mai amplu presei de la numirea sa în postul de la Chișinău anul trecut. Răspunzând întrebărilor agenției Basa Press, ambasadorul Heather Hodges a spus printre altele că federalizarea rămâne probabil cea mai promițătoare bază de rezolvare a conflictului transnistrean și că Republica Moldova trebuie să fie un lider printre țările CSI în privința reformelor. De la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges, a declarat în interviul agenției Basa Press că soluționarea conflictului transnistrean este importantă pentru viitorul cetățenilor moldoveni de pe ambele maluri ale Nistrului. Statele Unite îndeamnă părțile să colaboreze împreună în format pentagonal pentru a identifica o soluție ce ar consolida independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ar fi acceptabilă pentru întreaga populație a țării, ar aborda toate problemele majore într-un mod corect și constructiv și care ar beneficia de credibilitatea comunității internaționale. Întrebată în ce măsură mai contează Washingtonul pe ideea federalizării ca soluție pentru conflictul transnistrean, după ce diferite segmente ale societății civile moldovenești s-au opus planului COSAC, diplomatul american a spus că Statele Unite ale Americii consideră că, citez, sistemul federal reprezintă probabil cea mai promițătoare bază pentru o astfel de soluție. Doamna Hodges a menționat că, în viziunea Washingtonului, retragerea trupelor și munițiilor rusești nu poate fi corelată cu reglementarea politică a conflictului transnistrean. Ambasadoarea a spus că Statele Unite consideră că Rusia trebuie să respecte angajamentele asumate în timpul reuniunii OSCE de la Istanbul în anul 1999, prin retragerea trupelor și munițiilor sale de pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, țara sa a îndemnat Rusia să finalizeze acest proces cât mai curând posibil și a încurajat-o să utilizeze întregul spectru de pârghii pe care le are la dispoziție pentru a depăși obstacolele în calea retragerii forțelor sale din Transnistria, a declarat ambasadorul american în Republica Moldova, doamna Heather Hodges. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
De ce au respins Occidentul și Republica Moldova planul COSAC propus de Rusia la sfârșitul anului trecut? Vitalie Kondratski are două răspunsuri noi, unul formulat de un diplomat american de rang înalt, altul aparținând experților grupului de publicații britanice Economist.
Rusia ar trebui să-și asume o mare parte din vina pentru refuzul Chișinăului de a da curs în noiembrie 2003 așa numitului memorandum COSAC, a declarat la Moscova asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, ambasadorul Steven Pfeiffer. Declarația citată de publicația Vremea Novostei a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Sergei Kislyak. Potrivit oficialului american, reprezentanții OSCE au constatat în ultimul moment că planul COSAC prevedea păstrarea în Moldova, în cadrul trupelor de pacificare, a circa 2000 de soldați ruși, în timp ce anterior Rusia a numit cifra de 3, maxim 500 de pacificatori ruși. Totuși, mai scrie publicația rusă, adjunctul secretarului de stat american, Steven Pfeiffer, consideră că documentului elaborat de Rusia, cităm, îi se poate conferi o energie nouă, după vizita la Washington a ministrului adjunct rus de externe, Vyacheslav Trubnikov, în luna aprilie. Tot despre așa numitul memorandum COSAC scrie în ultimul său raport pentru Moldova unitatea de cercetare a prestigioasei reviste britanice The Economist. Potrivit publicației, cităm, lansarea planului COSAC a fost influențată aproape cu siguranță de apropiata reuniune ministerială a OSCE de la Maastricht, unde Rusia urma să fie criticată pentru neonorarea angajamentelor de la Istanbul privind retragerea prezenței militare din Moldova și Georgia. Totodată, subliniază Economist Intelligence Unit, administrația Putin s-a simțit forțată să-și recâștige pozițiile, având în vedere eforturile Chișinăului de a internaționaliza conflictul prin implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite în soluționarea acestuia. După respingerea planului COSAC, însă, Rusia nu a avut mare lucru de prezentat la Maastricht. Iar după ce nu a reușit să încorporeze memorandumul într-un acord formal, Moscova a făcut uz de dreptul său de veto pentru a bloca stabilirea unor noi termene pentru retragerea trupelor sale, atât din Moldova cât și din Georgia. Deși la începutul lunii februarie, mediatorii au făcut noi recomandări Chișinăului și Tiraspolului, nu a fost încă stabilită o dată pentru reluarea negocierilor în format pentagonal și o soluție pentru acest conflict pare din ce în ce mai puțin probabilă înainte de alegerile parlamentare și prezidențiale din 2005, scrie unitatea de cercetare a prestigioasei reviste britanice The Economist. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Pentru prima dată în acest an, un tren cu muniții a plecat spre Rusia de la depozitul de armament Cobasna, informează agenția Basa Press, citând surse militare rusești din Transnistria. Știrea a fost confirmată de altfel de misiunea OSCE în Republica Moldova, care a ținut să precizeze că reprezentanții ei au fost împiedicați de transnistreni să monitorizeze pregătirea transportului de muniție. Președinții Moldovei și României au folosit prilejul unei vizite la Chișinău a directorului Serviciului Român de Informații Radio, Radu Timofte, pentru a se pronunța în favoarea relansării dialogului dintre cele două state. Într-un comunicat de la președinția moldoveană, se spune că oficialul român i-a înmânat lui Vladimir Voronin un mesaj din partea lui Ion Iliescu, în care se exprimă speranța unei cooperări mai strânse în domeniul securității și informației, dar și în impulsionarea contactelor bilaterale. În replică, președintele Voronin a spus la rândul lui că este în favoarea unei conlucrări mai strânse cu România în chestiuni de securitate, în combaterea terorismului, dar și în diverse sfere de cooperare. La probleme de securitate, mai exact la potențiale probleme de securitate, se referă și relatarea următoare, consacrată deciziei unei firme moldovene de a produce rachete anti-grindină, un tip de rachetă ajuns nu de mult în atenția presei occidentale. De la Chișinău, Lina Grâu.
Uzina Topaz, privatizată acum un an de întreprinderea rusească Saliut, și-a anunțat intenția de a produce în premieră în Republica Moldova rachete Alazan 5, folosite de către serviciul antigrindină. Conducerea Topazului a anunțat că în anul curent se planifică producerea a 500 de rachete. Potrivit estimărilor experților, necesitățile anuale ale serviciului antigrindină din Republica Moldova sunt de 7.000 de rachete. Aceasta în timp ce capacitatea de producere a uzinei este de 20.000 de rachete Alazan pe an. Directorul Topazului, Valeriu Buțanu, susține că întreprinderea intenționează să exporte rachete antigrindene în România și Bulgaria. Costul unei rachete va fi de aproximativ $200, cu $45 mai ieftin decât cele importate. La sfârșitul anului trecut, cotidianul american The Washington Post a scris despre faptul că din depozitele grupului operativ de trupe ruse din Transnistria ar fi dispărut 38 de instalații de lansare a rachetelor Alazan și că Pentagonul ar fi îngrijorat de posibilitatea ca aceste instalații să ajungă în mâinile teroriștilor. Potrivit serviciilor speciale americane, rachetele dispărute împreună cu instalațiile ar fi fost modificate astfel încât să poată purta ogive cu încărcătură radioactivă. Niciuna dintre aceste rachete nu a fost folosită până în prezent, însă experții de la Pentagon se tem că unele organizații teroriste, inclusiv Al-Qaeda, ar fi putut deja intra în posesia lor pentru a le folosi ca bombe murdare. O deosebită îngrijorare le provoacă specialiștilor americani raza de acțiune a acestor proiectile, 12 kilometri, susține Washington Post. La rândul său, ofițeri din grupul operativ de trupe ruse din Transnistria au calificat drept absurde orice informație privind dispariția unor instalații de lansare a rachetelor Alazan sau a proiectilelor pentru acestea de pe teritoriul depozitelor militare rusești amplasate în regiune. Ecologiștii de la Chișinău sunt de părere că rachetele Alazan, chiar folosite în scopuri pașnice, produc totuși efecte negative asupra mediului. Președintele Mișcării Ecologiste, Valeriu Garaba.
Din punct de vedere ecologic, asta este totuși o încălcare a echilibrului ecologic și ele sunt cu săruri de argint. Aceste săruri și produc efectul ăsta de ploaie. Argintul este totuși o substanță agresivă pentru natură.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Guvernul Turciei și-a reafirmat dorința de a ajuta autonomia găgăuză în domenii dintre cele mai diferite, de la asigurarea cu apă până la susținerea presei locale. Aceste promisiuni au fost formulate cu ocazia unei vizite a ambasadorului turc la Comrat. Detalii în relatarea Maie Grigore.
Ambasadorul Turciei în Republica Moldova, Fatima Feratovcioglu, a vizitat astăzi Comratul pentru a se documenta asupra situației social-politice din autonomia găgăuse. La întrevedere cu ambasadorul a participat Bașcanul Autonomiei Găgăuze Gheorghe Tabunșic și alți oficiali locali. Bașcanul Gheorghe Tabunșic a declarat că guvernul Turciei a acordat un ajutor umanitar de 2000 tone de motorine destinat pentru gospodăriile agricole din autonomia găgăuse. Potrivit lui, încărcătura cu motorine va sosi în portul maritim ucrainean Rieni, iar de acolo va fi transportată la baza petrolieră din Vulcănești. Gheorghe Tabunșic a declarat că această motorină nu va fi vândută la licitație ca în anii trecuți. El a spus că încărcătura destinată pentru gospodăriile agricole din regiune va fi scutită de accize și taxa pe valoare adăugată printr-o hotărâre a Guvernului Republicii Moldova. Bașcanul Gheorghe Tabunșic a spus că guvernul Turciei va aloca în luna aprilie $3 milioane pentru continuarea proiectului comun moldo-turc de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din autonomia găgăuse. Acești bani vor fi folosiți pentru construcția apeductului în orașul Ceadărlunga și comuna Beșghioz. Relațiile noastre cu Turcia sunt favorabile. În cele mai grele momente, Republica Turcă mereu a fost alături de noi, atât în soluționarea problemelor politice, cât și economice. Principala problemă care există în prezent în autonomia găgăuze este asigurarea cu apă potabilă a locuitorilor din regiune. Bașcanul Gheorghe Tabunșic a declarat că în luna iulie prim-ministrul Republicii Turce, Tayyip Iordan, va vizita Republica Moldova și autonomia găgăuze. Potrivit lui, odată cu sosirea prim-ministrului Turciei, vor fi alocate încă 7 milioane de dolari pentru a soluționa problema asigurării cu apă potabilă a orașului Vulcănești. Dacă această problemă va fi soluționată, atunci vor fi asigurate cu apă potabilă de înaltă calitate și 4 sate din lunga Prutului. Există șanse reale de a aduce apa și la Taraclia. Autoritățile de la Comrat promit însă că după finalizarea proiectului Moldoturc, toate localitățile din sudul Republicii vor fi aprovizionate cu apă. Președintele companiei regionale Teleradio Găgăuzia, Simeon Lazarev, prezent la întrevedere de astăzi, a declarat că cu suportul agenției TICA din Turcia va fi creat un spațiu informațional pe tot teritoriul autorului.